بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعليه وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O'tgan safarkilarga o'xshab birovni aybini istash, chaqimchilik qilish, gap tashishlik, shunga o'xshagan jamiyatni ichida jamiyat a'zolarini bir-biriga yomon ko'rsatib, orasidagi ittifoqligini, inoqligini buzvaradigan sabablar haqida, bularni qilmaslik jamiyatni ichidagi har bir arzoni haqqi haqida, Alloh taolo bu narsadan qaytarib shularni qilmaslikka buyurganligi haqidagi hadislarni ko'rib chiqyapmiz. Shularni qatoridagi yana jamiyatni buzvaradigan yomon omillardan bittasi inshaalloh bugun g'iybat haqida gaplashamiz. G'iybat ham Alloh tarafidan harom qilingan ish. Qur'onda ham hadislarda ham bu ko'p keladi. Uni ustiga buni yaxshi bilamiz hammamiz. Shu g'iybat insonlarni ichidagi, jamiyatni ichidagi inoqlikni, ittifoqlikni buzvaradigan narsa. O'zi g'iybatni asli arabchadan bizga tarjima qilinadigan ma'nosi g'iybat ko'zga ko'rinmaslik, yo'q bo'lishlik degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun Alloh taologa g'aybona iymon keltiramiz degani shu g'iybat so'ziga yaqin so'z. G'aybona, g'aybdan, g'iybat so'zlar bir-biriga yaqin ma'nodagi so'zlar. Demak, Alloh taoloni ko'rmasdan turib iymon keltiramiz deganida bu. Alloh taoloni g'aybda iymon keltiramiz Alloh taologa deganimiz. G'iybat so'zi nimaga bu ko'zga ko'rinmas degan ma'noga yaqin? Nimaga g'iybat so'zi u yerdan chiqib qolgan degan savolga javob: g'iybat bu bir birodaringiz yo'q paytida shu birodaringiz haqida gaplashlik. Aniqrog'i, olimlarimiz shu g'iybatni ma'nosini bir birodaringiz yo'q paytida u birodaringizning kamchiliklarini gapirishingiz. Yana payg'ambarimiz alayhissalomning hadislari bilan sharhlaydigan bo'lsak, g'iybat shu narsaki, agar bir birodaringiz yo'q paytida siz uni kamchiligini gapiryapsiz u, lekin shu kamchiligini gapirayotgan paytingizda birodaringiz sizni gapingizni eshitsa, g'azabi kelib, achchig'i kelib, sizdan xafa bo'ladigan holat bo'lsa, shu g'iybat deydi. Demak, yaxshiliklarini yaxshi gapirishlik, yaxshi xislatlarini gapirishlik, shunga o'xshagan yaxshilik bu g'iybat emas. Lekin yomonligini, aybini aytishlik bu g'iybat. Hamma odamning ham aybi bor. Har doim aytib kelayotganimizdek, hammamizda ayb bor. G'iybat qilinishlikka o'zi agar istaydigan bo'lsa, hamma odamni g'iybat qilishlik mumkin. Lekin payg'ambar sallam shu aybi boru, lekin shu aybni oshkora bo'lishligidan oshkora bo'lishligini xohlamaymizmi? Shu oshkora bo'lib sharmanda bo'lishligini xohlamayapmizmi? Demak, birodarlarimiz biz ustimizdan shu narsani qilishligi, ya'ni biz ustimizdagi bizni ayblarimizni boshqalarning oldida ochishligi bizga yoqtirmayotgan bo'lsa, ular g'iybat bilan shug'ullanayotgan bo'ladi. Payg'ambar sallamning hadislaridan kim birovni g'iybat qilsa, uni gunohlarini to'kadi deydi. O'zi bir jihatdan g'iybat qilinsak, shu hadisga binoan yaxshiroq ekan. G'iybat qilinsak yaxshi ekan, nimaga? Gunohlarimiz to'kilar ekan. U odamga biz gunohlarimiz bamisol shunda o'tib qolganda o'tib qoladi. Shuning uchun bir sahobiy onasini yomonlabdi sahobalarning ichida. Kim bittasi to'xtatib, sen to'xta, onang ham g'iybat qilasanmi? Onamni gunohlarini to'ymoqchi bo'layapman degan ekan. Demak, shunaqangi bir rivoyat hadislardan g'iybat qilayotgan odam rahmat aytsin ekan o'zi aslida. G'iybat qilayotganlarda borib, sen meni nima buna qilyapsan, una qilyapsan, qil harakinga popsa emas, rahmat. Mana sahobalarni, tobiinlarni hayotlaridan shunaqangi bir hikoyat keladiki, bir salaf odamni oldiga bir odam kelib, sizni palonchi pistondek dedi, manaqa anaqa dedi deb ayblarini aytib beribdi. Shunda to'xtab tur, yur shu yaxshi pistonchini oldiga olib bor. Palonchini oldiga olib boribdi. Men mana odam orqali siz meni yomonlayotganingizni eshitdim. Agar meni ayblarim aytib yomonlayotgan bo'lsangiz, Alloh meni kechiradi. Yo'q, o'zingizni menda yo'q ayblar bilan meni g'iybat qilayotgan bo'lsangiz, unda Alloh sizni kechirsin deb qo'yib turib ketavergan ekan. Boshqa narsa ham demadi. Şu haqiqatan ham Alloh taoloning mag'firati bor ekan. Alloh musulmonlarga shunaqangi bir keng bir imkoniyatlarni bergan ekan. Haq din. Qaranglar, biro yomonlasa biz gunohimiz shu odamni zimmasiga o'tib ketaverar ekan. Xullas endi g'ibatda haromligi haqida, g'ibat o'zi harom. U biron gunohini to'kamiz deymizmi, to'kmaymiz deymizmi? Yo'q, bu narsa kerak emas. Chunki u sahobiy onasini tarafini olib ichidan qilgan ishdir u hozirgi rivoyatda. Lekin to'kib qo'ya shu birodarami degan narsa mumkin emas. Xuddi Qur'on oyatida kofirlar val nahmil xatoyakum so'zida mu'minlarga qarab sizlar biz orqamizdan yuraveringlar. Biz qilayotgan gunoh ishni qilaveringlar. Sizlar agar bizni deb gunoh ish qilsanglar, qiyomat kunida sizlarning gunohinglar bizga deb masxara qilar ekan. Alloh taolo Rum surasida shu kofirlarni shuna deganligini aytadi. Shunadi. Shunda Alloh taolo aytayaptiki, yo'q. Una qilolmaydi. Yukni ko'tarishlik meni buyrug'im bilan, iznim bilan bo'ladi. Falonchining yukini sen ko'tarasan deyishlik menda u narsa. Uni hukmini berishlik. Shuning uchun kim sizlarni buna deyotgan bo'lsa, uni orqasidan yurmaysizlar. Men harom qildim, gunoh dedimmi? Shuni qilmaysizlar. Ularga men shu o'zlari qilgan gunohiga ham va shunaqangi to'qima gaplarni qilib boshqalarning ichini buzayotganligini ham gunohini yuklab qo'yaman deydi Alloh taolo. Demak, harom ishmi qaytamiz. Boshqa narsalarda o'ylanishligimiz durust emas ekan. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismu va la tajassasu. Shu yerigacha o'zi 2-3 gundan beri gapiryapmiz. Alloh taolo Qur'onda ey mu'min bandalarim yomon gumon qilmanglar. Inna ba'daz zanni ismum chunki gunoh gumonlarning ba'zilari gunohdir. Va tajassasu bir-biringlarning aybilarini istab josuslik qilib hali axtarib yurmanglar. Bu ham gunoh ishdir. Alloh taolo qaytaryapti. Wala yaghtab ba'dukum ba'dho. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarahtumuh. Wattaqullaha innalloha tawwabur rahim. Ba'zilar ba'zilarni g'ibat qilmanglar. Alloh taolo ochiq aytgan oyatlardan emas. Qur'onda masalan sigaret haqida ochiq dalil yo'q. Sigaret chekmanglar degan. Lekin ba'zi Qur'onda aytilayotgan narsalar jiddiy narsa bo'layotganligi uchun ko'pini qaytargan. Masalan, aroq ichishlik haqida Alloh taolo Qur'onda ochiq oyatlar bilan haromligini aytgan. Xuddi shunga o'xshash, Qur'onda ochiqligini aytayotgan narsa bu jiddiy narsa bo'ladi. Jamiyat ichini buzvarishlikka sabab bo'layotgan qattiq narsalardan bo'lganligi uchun ham Alloh taolo wala yaghtab ba'dukum ba'do. Biringlar ikkinchilarni g'ibatini qilmasin. Shunday deb turib, endi u g'ibatni qilayotganlarni Alloh taolo shunaqangi bir xunuk bir jirkanch ish bilan. O'zi shu oyatda ko'p narsalarni Alloh taolo bir oyatda ichida qaytaradi. Jamiyat ichini buzib yuboradigan hozir josuslik qilmanglar, yomon gumon qilmanglar bir-biringizning ustingizdan deb turib, g'ibatga alohida sifatan berib o'tib ketgan Alloh taolo. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi. Sizlarni birontinglar o'zingizlarni birodaringizlarni, aka-ukalaringizni go'shtini yeyishni yaxshi ko'radimi? Alloh taolo mana shunday murojaat qilyapti. Go'shtini yeyishni, bir birodarimizning go'shtini yeyishligini yaxshi ko'ramizmi? Shu oyat kimanda ichiga kirib turib tushunib chiqish harakat qilaylikmi? Hali bu tanish odamimizni go'shtini qirqib turib berdi. Xohlasang pishirib ye, xohlasang xom ye dedi. Qabul qila olamizmi shu narsani? Mumkin emas. Alloh taolo bunga endi qo'shib tur yana maytan shu birodaringiz o'lib qoladi, sasib turadi go'shi. Shu go'shini kesib bersingizlarmi? Fakarhtimu. Yomon ko'rasizlar u. Alloh taolo savol berdi. Haqiqatan ham jirkanchli holat u. Qanaqa qilib go'shini yeymiz? Odamni go'shini yeyishlik mumkin emas u. Yeyish qiyin narsa-yu bu. Alloh taolo endi o'lgan bo'lsa-chi bu? Yomisilar u fakarihdum vattaqulloh Allohdan qo'qinglar. G'ibat qilishlikda xuddi o'lgan birodaringizni shu g'ibat qilayotgan odamingizni o'lganini go'shini yeyakang bilan bir xil bo'lasizlar degan gapda bu. Alloh taolo shunday qaytardi. O'lgan birodaringizni go'shini yeyishlikni qanday bo'layotgan bo'lsa, g'ibatini qilayotganingiz shunchalik. Payg'ambar alayhisalomning hadislarida Oysha radhiyallohu anha'dan bir hadis keladi. Oysha onamiz Rasulullohni eng suyukli mahbuba ayollaridan bo'lgan payg'ambar alayhisalomga bir kuni hasbuka min Sofiya kaza va kaza ta'ni qasiratan. Sofiya ayollarini Rasulullohni Sofiya ham ayollari edi. Sofiya onamiz, shu Sofiya onamizni payg'ambar alayhisalomdan bir sovutish maqsaddami bir rashki kelganligidan Oyisha onamiz Sofiyaga bunchalik bunday qilsangiz, unday qilsangiz, u Sofiya manaqa bo'lsa, manaqa bo'lsa deb turib, Sofiyani sal bo'yi pastroq ekan Sofiya onamizni, Oyisha onamiz Sofiyani pakanayu bu deganday qilib bir g'ibatini qildi. Shuni ulamolarimiz shu hadisdagi gap Oyisha onamiz Sofiya onamizni pakanaligini gapirganligi aybini aytdi-da. Boyagi hali g'ibatni nimasiga qoidasiga qaraydigan bo'lsak, g'ibat nimaligiga, mohiyati nimaligiga qaraydigan bo'lsak, bir birodaringizni tanishingizni aybini aytishligingiz g'ibat dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hali Sofiya onamizni Oyisha onamiz pakanaligini Rasulullohga izlatganida Rasululloh laqad qulta kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazajathu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ey Oyisha, to'xtatib gapidan. Siz shunaqangi bir gap aytdingizki, shu gapda agar dengizga, shu gapingizni dengizga aralashtirib yuborganda, dengizni qora qilib, sasitib, rangini o'zgartirib yuboradigan gap bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'ibatni shunchalik yomon qoraladilarki, ba'zi olimlarimiz shu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'ibatni yomonlaganchalik boshqa hadisi kelmagan deydi. G'ibatni haromligiga juda ham yetarli bir sifatni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu yerda aytgan. Dengizga bir tomchi, bir qultum, bir paqir suvni farqi yo'q. Qo'shilib ketsa misol. Qip qizil suvni olib borib dengizga bir paqirini, bir tonnasini qo'yib yuboringlar, hech narsa o'zgarmaydi. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizning og'zidan chiqqan gapdi. Shunaqangi gap bo'ldiki, sizning gapingiz. Odamning og'zidan qancha gap chiqar endi? Misol, bir qultum deylik. Ash dengizga tashlanadigan bo'lsa, dengizni qoraytirib sassib yuboradigan, aralashib ketadigan bo'lsa, shunaqangi buzib yuboradigan bir gapni gapirdingiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunaqa qaytardilar. Hadisda davomida men yana bir insonda shu ayblarini aytib, yana gapirganidim payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Deydi Oyisha onam. Shunda Rasululloh aytdiki, "Ma uhibbu anni hakaytu insanan va annali kaza va kaza." Men odamda bir insonni pastga urib haqirlab uni aybini aytib gapirishligimdan ko'ra butun dunyo berilganda ham shu gapdan qaytganim yaxshiroq. G'ibatdan qaytingki, butun dunyoni evazi sizga dunyochalik narsa berilganda ham g'ibat yomonroq ekan shu narsadan degan ma'noni aytdilar. Butun dunyoni foyda yaxshilik narsalaridan ham bu g'ibat gapdan men qaytganim yaxshi. Men shu narsani yaxshi ko'rgan bo'lardim. Aytmang bunaqangi gapni deb payg'ambar sollallohu alayhi Oyisha onamizga shunday dedilar. Juda yomon narsa g'ibat. Shunchalik buzib yuboradigan narsa ekan. Haqiqatan ham jamiyatni ichida buzib yuboradigan narsada. O'zi asli shu g'ibat qilayotgan odam birov bilan bitta narsani gaplashyaptimi? Bu gaplashayotgan gapni nariyoqqa bora yana seni buni dedi ham deydi. Chaqimchilik, g'ibat o'zi bir-biriga yaqin yuradigan narsalar. Jamiyatni buzib yuboradigan narsalardan. Birovni aybini aytib uni boshqalarni oldida obro'sini to'kishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuning uchun hadislarida min akbaril kaboir dedi. Istitolatul mar'i fi 'irdi rajulin muslimin bighayri haqqin va min al kaboir as-sabbabatan bis-sabba. Payg'ambar sollallohu gunohi kabiralardan deb hisoblanadi. Bir odam boshqa bir musulmon kishini obro'siniga nohaqdan til tekkizishligi. Ha, odamlarning ichida obro'li odam edi. Bu yoqqa kelib olib, buni o'zi bu bunaqa edi, manaqa edi, sizlar bunaqa deyapsizlar deb uni orqasidan g'ibat qilib, birovni obro'sini to'kishligi gunohi kabiralarning ayni o'zi. Eng katta gunohlardan bo'ladi. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'shib hadisiga aytilarki, yana gunoh kabiralardan bo'ladi. Agar sizni birov bir marta so'kkan bo'lsa, ikki marta so'kishingiz dedi shu hadisni orqasida. Bitta so'ksa, ikkita so'ksangiz gunohi kabira. Bittasi bittasiga mayli ekan. O'zi undan ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytardilar, lekin bittasi bittasi bo'lar ekan. Payg'ambar alayhisalom shunda xutbaga chiqib, hadislarida odamlarga murojaat qilib aytgan hadislarida Ey tili bilan iymon keltirganlar deb turib Rasululloh sahobalarga qarab turib qilgan murojaati bo'ldi. Sahobalarning ichida demak shunaqangi munofiqlari bor edi ekan, Rasululloh bilardi ekan. Tili bilan iymon keltirganlar degani iymon dil bilan keltiriladigan, qalb bilan keltiriladigan narsa. Tildi uchi bilan men musulmonman, Xudoga ishonyapman desa-yu, ichi bilan shu narsaga amal qilib, Alloh aytayotgan narsalarni qilib, qaytarganlardan qaytmasa, bu odam munofiq yo fosiq. Bu odamni payg'ambar alayhisalom tili bilan iymon keltirgan deb ali pastga urib aytdilar. Tili bilan iymon keltirib, dili bilan iymon keltirmaganlar musulmonlarni g'ibat qilmanglar. Demak, munofiqlarga ochiq gap bo'ldi shu yerda. Va ularni aybini axtarmanglar. Ularni aybini kavlamanglar, kamchiligini qidirmanglar. Kim musulmonlarni g'ibat qilib kamchiligini qidiradigan bo'lsa, Alloh taolo u odamni kamchiligini qidirib qo'yadi. Alloh agar birovni kamchiligini qidiradigan bo'lsa, uyida turgan holatida sharmanda qilib qo'yadi. Uyidan sharmanda bo'lib ko'chaga chiqadigan qilib qo'yadi dedilar. Demak, birovni g'ibatini qilib, aybini axtarib, uni u haqida yomon gapni tashlab yurishligimiz o'zimizga yomonlik bo'lishligi, u odamga yaxshilik bo'lishligini belgisi bo'lar ekan. Payg'ambar sallam hozirgi hadislarida Abu Hurayradan keladigan hadislarda Atadruna mal g'iba? G'ibatni nimaligini bilasizlarmi dedi bir kuni sahobalarga. Shunda qolu vallohu Alloh va rasuluhu alam. Qola zikruka akhoka bima yakrahu. Payg'ambar sallamga sahobalar Alloh va rasuli biluvchiroq. Sahobalarda shunaqangi odob bor ekan. Bir narsani payg'ambar sallam savol bersa shuni o'zi aytsin, bilsa ham Rasulullohni o'zi aytsin deb turib, ey Alloh, ey Allohning rasuli o'zingiz yaxshi bilasiz degan ma'noda chiroyli qilib Alloh va rasuli biluvchiroq deb qo'yardi ekan. Shunda payg'ambar sallam g'ibat degani sizlar bir birodaringlarni, u birodaringlar sizlarning gapinglarni eshitib qolsa yomon ko'radigan holda eslashinglar. Shunda sahobalardan bittasi payg'ambar sallamga qarab aytdilarki, ey Rasululloh, agar shu odamni g'ibat shu gapirayotgan bo'lsa, g'ibat bo'lsa, biz shu gapirayotgan paytimizda shu odamda rost shunaqangi sifatlar bo'lsa-chi, yomon sifatlari bo'lsa-chi, deydi payg'ambar sallam shunday hali odamga qarab aytdilarki, in kana fihi ma taqul faqat igtabta. Ha, men shuni gapiryapman-da. Agar birodaringizda sizlar aytayotgan yomon sifatlar bo'lsa, keyin g'ibat qilayotgan bo'lasizlar. Agar yomon sifatlari bo'lmasdan illam yakun fihi faqat bahatta. Agar yomon sifatlari bo'lmasa, sizlar u birodaringlarni aybini aytayotgan bo'lsanglar, yo'q narsasini gapirayotgan bo'lsanglar, unda sizlar bo'xton qilayotgan bo'lasizlar. Bunisi g'ibatdan ham yomonroq dedi. Yo'q narsani gapirishlik g'ibatdan ham yomon narsa. Borini gapirsanglar gunohkor bo'lasizlar. Alloh taolo borini eslaganinglarda birodaringlarni g'azabi chiqadigan, achchig'i yomon ko'radigan holati bo'lganligidan qaytaryapti. Tilda tiyishligimizni payg'ambar alayhisalom juda ko'p qaytardi. Mana shunaqa g'ibatni natijasida tilimiz har xil bema'ni gaplarni gapirishlik orqasidan Alloh taolo qancha-qancha jazolar, gunohlar borligini payg'ambar alayhisalom ko'p aytdilar. Buni aksi shu agar g'ibatdan, yomon narsalardan Alloh tilimizga nisbatan harom qilib qo'ygan narsalardan tilimizni tiyib oladigan bo'lsak, jannatni payg'ambar alayhisalom ko'pida va'da qildi. Hatto Rasululloh hadislarida man yazmanu li ma bayna lihyatihi va ma bayna rijlayhi azmanu lahul janna. Payg'ambar sallam shunaqangi ma'nodagi hadislari juda ko'p. Rasululloh kim shu ikki jag'ini orasi bilan ikki oyog'ini orasidagi narsalarni saqlashligini menga kim kafolatini bersa, men shu odamga jannatga kirishligini kafolatini beraman dedi. Zinodan, g'ibat, chaqimchilik, bo'xbon, tuhmat, bema'ni gaplardan kim o'zini og'zini tiyadi, zinodan o'zini tiyadi, shu odamga jannat. Payg'ambar sallam juda ko'p hadislari bor shu ma'nodagi. Bir kuni payg'ambar sallam g'ibatni yomonligini qattiq oldilar. Tildan ketishligini juda qattiq gapirdilar. Shunda Abu Zar roziyallohu anhu, Rasululloh shu tilimiz bilan shunchalik bo'lamizmi deydi. Payg'ambar sallam Abu Zarni ham bir chiroyli so'kishlik bilan so'kib turib, sakalatka ummuk, onang emizmasdan tashab ketgur degan bir ma'no bo'lar ekan buni arabcha ma'nosi. odamlarni do'zaxga yuztuban tushishligiga sabab bo'layotgan narsa shuda deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tilini chiqarib qo'li bilan ushlab shuni deb ko'pchilik do'zaxga tushib ketishligini sababi shuni deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p qaytardilar. Yomon narsa Rasulullohning hadislari. Allohni zikri bo'lsa, og'zingizdan chiqayotgan narsa mayli unda gapiringlar. Yo'q, agar Allohni zikridan boshqa narsa chiqayotgan bo'lsa, unda jim turaveringlar. Rasululloh kim Allohga oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi gapi bo'lsa gapirsin. Yaxshi foydali gap bo'lsa gapirsin yoki jim tursin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunaqa ma'nodagi hadislar. Alloh taolo la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulayka kana anhu mas'ula dedi. Isro surasida. O'zingiz aniq bilmasdan turib, o'zingiz aniq bilmagan narsaga ergashmang. Masalan, bir odam bir narsani gapirdi-yu, shu ham manaqa ekanda deb turib shu narsaga kirishib ketishib ketavermang. Aniq emas u sizga aytilayotgan narsa balkim. Bilmaysizmi? Kirishmang. Alloh taolaning o'zi qaytaryapti. Sizga aniq bo'lgan narsaga ergashmang. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulayka kana anhu mas'ula. Qiyomatda quloqam, ko'zam, mana qalbam dedi Alloh taolo. Ularni har biri haqida inson so'raladi, javob beradi dedi. Nima qilding? Nima bo'ldi bunaqa? Nimaga bunday qilding? Nimaga buni eshitding? Gunohi deyu. G'ibatni eshitish ham gunohligini. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har bir hadislarni to'xtatayotganligi, gapirayotgan odamga ham gunoh borligi, eshitayotgan odamga ham gunoh borligi. Eshitayotgan odamga nima gunoh bor? Eshitayotgan odam uni ha deb eshitaversa, bu g'ibatchi yana ham rivojlanaveradi dedi. Shuncha eshitayotgan odamga ham gunoh bor dedi. Og'ziga ursin, to'xtatsin shuni. Sen nimaga uni gapiryapsan? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida menga la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin shay'a fa inni uhibbu an ukhrija ilaykum wa ana salimus sadr. Rasululloh aytilarki, menga birontaylar birov haqida manaqa ekan degan xabarni bermasin. Men sizlarni oldinglarga chiqqanimda salomat qalb bilan salimus sadr. Shunaqangi bir hammalarga bir mehr bilan chiqay. Yana biroq bittalarni menga yomonlab qo'ysanglar, ha, mash odam palonchi mana dedikin demay. Hammalarga o'zim bahoyim bilan chiqay. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuna dedi. Shu hadisini ko'p ulamolarimiz boshliq odam g'ibatchini og'zini yopishligi dalil shu deydi. Ayniqsa boshliq odam o'zini qo'l ostidagi odamlar haqida o'zi fikr qilsin. Birovni fikri bilan bu manaqa ekan demasin. Deyaptimi? O'zida ham bor shunaqangi kamchilik o'zi. Aslini qaraydigan bo'lsa. Shuning uchun til shunaqangi yomon narsa ekan. Rasulullohning Termiziydagi bir chiroyli hadislari. Iza asbaha ibnu adam fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan. Taqulu ittaqillaha fina innama nahnu bika. Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna deydi deyapti qarayli. Biz bilmaymiz endi mana a'zolarimiz ham gapirar ekanda bir-biriga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu Termiziy hadislarida har kuni etta tong otishligi bilan deydi. Odam bolasini a'zolari hammalari tiliga qarab tildi tergab shuna deydi ekanki bizni haqqimizda Allohdan qo'rq. Tilga qo'llarimiz, quloq, ko'z, bosh, oyoq, qanaqangi a'zoyimiz bo'lsa, tilga murojaat qilib, bizni haqqimizda Allohdan qo'rq. Biz sendanmiz. Hammamiz bitta jasadmiz. Sen to'g'ri bo'lsang, biz ham to'g'ri bo'lamiz. Qing'ir bo'lsang, biz ham qing'ir bo'lamiz. Har kuni Rasulullohning shu hadislarida har kuni murojaat qilar ekan tilimizga. Nimaga? Nimaga Allohdan qo'rq deyapsiz? Shu tilimizni deb hozir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislariga binoan shu tilni deb do'zaxga kiradigan bo'lsang hamma yoq kuyatdi. Shu hamma a'zo yig'laydi ekan, uni ehtiyot bo'l. Bema'ni gaplarni gapiraverma. Shu g'ibat, chaqimchilik, bo'xton, tuhmat, so'kish, birovni ayblashlik shunga o'xshagan narsalarda ehtiyot bo'l. Agar sen shuni aytaversang, biz ham jazolanamiz u. Shuni nima kofir odamni Alloh taolo Qur'onda bir kun keladi, a'zolar gapiradi degan ma'nodagi oyatlari bor. Shu a'zolar gapirganda kofir odam shu oyatni sharhida nimaga sizlar gapiryapsizlar? Nimaga menga qarshi gapiryapsizlar? Hozir meni Alloh taolo dozaxda o't bilan azoblaydigan bo'lsa, sizlar ham kuyasizlar u. Antaqanallohul ladzi antaqa kulla shay. Hamma aytar ekanki azolari, har bir narsani gapirtirayotgan Alloh bizni ham gapirtirdi-da. Biz haqiqatdan boshqa narsani ayta olmaymiz. Seni shu moqoling bilan aroq quyayotgan eding, bunisi bilan ichayotgan eding, monisi bilan moyoqlaring bilan zinoga ketayotgan eding, mana qalbing bilan moni o'ylayman, shu birovni o'g'irlab olsam deyotgan eding, birovni ursam deyotgan eding, mon bilan tepayotgan eding, mon bilan urayotgan eding. Men bilan urding-u, men bilan yurding-u, men bilan ishding-u deb turar ekan a'zolarimiz. Shu Alloh taolo mana Yosin surasida og'izlarni yopamiz u kuni deydi. Og'izlarni shunday yopiladi, bizga a'zolar gapiradi deydi. Alloh taolo oxirgi ham og'izimiz yopilar ekan bo'ldi. Mo hamma narsamiz gapiradi. Nima yo'na qilyapsizlar deydi deyapti. Hozir billa jazolanamiz u. Biz haqiqatdan boshqa narsani gapira olmaymiz deydi deyapti. Alloh taolo hamma narsani gapirtirib qo'yadi. Hech narsani mumkin emas yashirishlik. Unga qo'shib mana Zulzila surasida Alloh taolo yerni qo'shib qo'yadi guvohlikka. Yer o'tadi, yer turadi. Haqiqatan men ustimni mana qilding-ku. Mumkin emas odam havoda bir narsani qilishligi. Yer o'tgandan keyin bo'ldi, tugadi hali odam nimasi. Guvohlikka o'tadi. Shuning uchun ham hamma a'zolarimiz turib shu terga tilga yalanib ey Allohda Allohdan qo'rq biz haqimizda. Noto'g'ri gap gapirib qo'yaman. To'g'ri gapirsang hammamiz zo'r to'g'rimiz. Agar qing'ir gap gapiradigan bo'lsang, sen bilan seni balonga hammamiz qolamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tilinglarni ehtiyot qilinglar. Tilinglarni ehtiyot qilinglar deganining ham ma'nosi shu. Javob beraman. Shu ikki jag'ilarning orasidagi narsani saqlaysizlar. Javob beraman. Ikki oyog'ilarning orasidagi narsani saqlaysizlar. Men sizlarni jannatga kirishinglarga javob beraman deyaptida. Ikkov narsa do'zaxqa olib ketadigan narsalardan bittasi ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida men Merojga chiqdim deydi. Rasulullohning Merojga chiqqan kunlarida, Merojga chiqqan tunida Jabroil alayhissalom Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni jannat va do'zaxlarga ham yetalab borib ko'rsatgan. Shunda do'zaxda qiynalayotgan, jannatda ne'matlarni ichida turgan odamlarni ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rgan va Jabroil alayhissalomga savol bergan. Jabroil alayhissalomdan javoblarini olgan. Endi juda ham zarur ishlarni va zarur ishlarni orqasidan bo'layotgan jazolarni va ne'matlarni Jabroil alayhissalom ko'rsatgan hammasini emas. Payg'ambar alayhissalomning hadislari bor. Lamma urija bi, lamma usriya bi deb keladigan hadislari, men Merojga chiqqan paytimda, kechasi shu borgan paytimda degan ma'nolardagi hadislar, shu hadislarni qatoridan bittasi mana Payg'ambar alayhissalom Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuma an-nasi wa yaq'una fi a'radihim men ash merojga chiqqan kunim Jabroil alayhissalom bilan shu do'zax ahlini ustidan azoblanayotgan holatini ustidan o'tdik shunda ulardan shu bir qavmni ko'rdimki, ularni tirnoqlari misdan bo'lgan, temirdan bo'lgan tirnoqlar bilan yuzlarini, shu ko'hraklarini shilyapti ekan. Yuzini, go'shini shilib, suvagini chiqarib tushirib yuboryapti ekan. Alloh taolo yana badanini tiklab qo'yaryapti ekan, yana shilib, yana yirtayapti ekan. Shunda hayron bo'lib, "Ey Jabroil alayhissalom, bular kimlar?" deb so'ragan edim. Jabroil alayhissalom javob berdilarki, "Bular hayot paytida odamlarni go'shini yeganlar va ularni obrosini to'kkanlardir." Qaranglar, kim birovni obrosini to'kib go'shini yeyishlikka Alloh taolo shunaqa qilib o'xshatyapti-da. Go'shini yeganlar dedi, g'ibat qilganlar degan ma'no chiqadi shu yerda. Alloh taolo o'zi aytdi-da, g'ibat qilmanglar, birodaringlarni o'lgan holatidagi go'shini yeyishlikni yaxshi ko'rasizlarmi? Bu yerda ham mana hadisda ham go'shini yedi, g'ibatini qiluvdi, yomonlab aybini aytib boshqalarga shuni tushuntiruvdi. Payg'ambar alayhissalom yuz obro'dan degan ma'nodan kelib chiqib, shu hadisda ham masalan yuzi qora bo'ldi ya shu odamni deb qo'yganimiz, obro' shu yuzdan bir ma'no olinar ekan. Shuning uchun ham yuzlarini shiladi deydi. Shu yuzini shilib tushirib yuborar ekan go'shini. Endi Alloh taolo shuna jazo berdi bo'ldi, buni qila olmaymiz. Qo'llarimiz, boshlarimiz, oyoqlarimiz, hamma jasadimiz Alloh taolaga itoat qiladi. Shuna qilib jazolaysan deydi. Alloh saqlasin, do'zaxdagi har bir jazodagi og'riqni, qiyinchilikni bilamiz. Lekin o'la olmaymiz. o'lishni Alloh taolo mana payg'ambar sallam hadislarda aytadi, jannatinglar jannatga, dozahinglar dozahga aylangandan keyin belgilangandan keyin o'rtaga bir qo'yni olib kelib shunday so'yverdi deydi. U qo'y o'lmadi deydi. Keyin dozahinglarga jannatinglar qarab turib, mana bugun o'lim o'ldi. O'lim so'yildi. Desa jannatinglarni xursandchiligi xursandchilik. Endi o'lmaymiz ekan, maza qilamiz ekan. Dozahinglarni g'am tashvish qiyinchiligi qiyinchilik. Endi biz o'lganimizda azobdan qutulardik deb qolaverar ekan deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarida kim bir kishini deb bir kiyim ki bir luqma yegan bo'lsa, qaranglar, Alloh taolo qiyomat kunida shu luqmasini evaziga jazo qilib bir luqma beradi. Kim bir kishini deb bir musulmon kishini deb bir kiyim kiygan bo'lsa, Alloh taolo shu kiyimini evaziga jahannamda bir kiyim berib jazo beradi. Kim bir kishini obro'sini to'kishlik orqasidan shu bir obro'ga erishmoqchi bo'lsa, Alloh taolo bunga ham shu Alloh uni qiyomat kuni shuhrat va riyosi uchun sharmanda qiladi. Shu hadisda ham birovni g'ibat qilib turib bir binasi yesa, shu g'ibat orqasidan binasini topsa, Alloh taolo shuni yeyishlik bilan jazosini beradi. G'ibatni deb g'ibatini orqasidan bir kiyim topgan bo'lsa, kiyim berishligi bilan jazosini beradi dedi. Shunaqa ekan g'ibat degan narsa. Oldingi salaflarimiz bir bittasi kasal bo'lib yotsa, bir sherigi kelib, palonchi pistonchi manaqa, pistonchi manaqa deb gapini ko'paytirib qopti. To'xta debdi, hali kasal bo'lib yotgan. Sen yomon qilding. G'ibat qilib meni hozir gunohim yana ham ziyoda qilib yubording. Hozir men birinchidan birodarim haqida yomon gumon qiladigan bo'lib qoldim. Qalbim g'ashlanib, ashu odamda yomon gaplar haqida o'ylanib qoladigan bo'ldim. Yana uchinchidan sen menga nisbatan men seni ishonchli odam deb bilardim, menga nisbatan seni ishonching yo'qotding o'zing. Chiq deb haydab yuborgan ekan. Hasan Basriyning gaplari. Hasan Basriy agar kim sizni oldingizga kelib, sizni g'ibatingizni qilayotgan bo'lsa, bilib qo'yaringki, u palonchini oldiga borib sizni g'ibatingizni qiladi. Shuncha g'ibatchining gapini eshitmay uni haydang degan ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda shu hadislaridan olimlarimiz shu g'ibatni juda ham jirkanchli haromligini Alloh taolo qaytarganligini aytadi. Lekin ba'zi o'rinlarda g'ibatni durustligini ham aytar ekan, qaranglar. Bundan endi shu g'ibatni durustligini deganimiz ba'zi kerakli paytlar bor ekan, bu g'ibat emas deydi. G'ibatga o'xshagan holat bo'lyapti-yu, lekin buni g'ibatdan hisoblanmaydi deb mana Riyozus Solihinda 6 ta g'ibat emas bo'lgan o'rinni hisoblaymiz, hisoblab o'tamiz deydi. Bu ham shu payg'ambar sollallohu alayhi sahih hadislariga suyangan holatda qilingan narsa. Bulardan masalan shikoyat qilishlik g'ibat emas deydi. Masalan, bir odam boshqa odamdan bir shikoyatini qilyaptiki, uni endi shu shikoyat qilsa shu odamni ziyonini, yomonligini, zararini to'sib qo'yishlik uchun qoziga, hokimga bir kattaroq bunga kuchi yetadigan bir odamga palonchi menga mana qilgan edi deb turib yomonligini eslashligi durust deydi. Yo bo'lmasam yomon ishidan qaytarishlik uchun palonchi mana qangi narsa qilyapti deb qaytarishlik maqsadida, boshqalarga ham ziyon tegmaslik maqsadida aytsa durust deydi. Yoki maslahat, shu palonchi menga masalan qizimga sovchi bo'lib keldi, yoki shu menga kuyov bola bo'lmoqchi, yo palonchini qizini olmoqchiman, nima maslahat deganda ba'zi bir kamchiliklarni aytishlik durust deydi. Yoki bir odam fosiq, aroq ichyapti, zino qilyapti, shu odamdan hamma bilsin, shuni biroq aytib qaytarar balkim deb fosiqligini oshkor aytib, aybini aytib boshqalarni foydasi uchun aytsa durust deydi. Yana oxirgisini shu Riyoz Solihinda aytadigan oxirgisi, bir odamning kamchiligi boru uni masxara qilib, haqorat qilib ustidan kulishlik emas. Biroq tanishligi uchun, misol haliki kar odammi, haliki ko'r odammi, yo haliki cho'loq odammi deb turib, biroq tanishligi uchun jamiyatning ichida odamlar ichida shu bir kamchiligi bilan tanilgan odam misol. Ha, haliki cho'loqmi demasdan, bali maqsad tanishlik maqsadida, uni u yog'iga chegarasida o'tib ketmagan holatda zikr qilishligi ham durust deydi. Bunga hadislar, masalan, ko'p hadislarni rivoyat qilsa bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kuni biroq eshikni taqillatib qoladi. Rasulullohning oldiga kirib, palonchi keldi, Rasululloh dedi. Bir munofiqni, mashhur munofiq. Shunda payg'ambar sallam jamoatining ichidagi eng pastkash yomon odamda shu kirgizinglar oldimga dedi. Keyin kirgizdi, haliki odamga juda chiroyli, yaxshi muomala qilib chiqib ketgandan keyin Oyisha onamiz aytdilarki, Rasululloh, hozir buni pastkashda yomonlab turadingiz. Orqasidan yaxshi gapirdingiz dedi. Yomon odamga ham shuna muomala qilishligini payg'ambar sallam yomon odam bo'lsa ham juda yomon odam, odamlarni o'zi chekay chiqarib qo'yganligini o'zi kifoya buni deb Rasululloh ishonamizga shunaqangi ma'noda bir javob tiqildi. Shu hadisdagi u odamni yomonligini aytdi. Odamni boshqalar ham ehtiyot bo'lib qolishligi. Yoki bir chiroyli hadislarda sahobiy ayollaridan biri kelib payg'ambar sallamga ey Rasululloh, palonchi menga olishlik uchun sovchi qo'ydi uyimizga. Nima qilay? Deb 3-4 tasidan kelganligini va qaysi biriga tegishligini maqsadida Rasulullohdan so'ragan ekan. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, Muoviyaga tegma dedi. U kambag'al. Rasululloh aytayapti mana ayblar. Yo, yana palonchini eslatadi, unga ham tegma. Uni hassasiy yelkasidan tushmaydi. Ba'zi hadislarda ja xotinlarini uradigan odam, unga ham tegmay qo'yur, palonchiga tegdi deb payg'ambar sallam o'zi yana bittasini yo'lladi. Shunga o'xshagan Rasulullohni ba'zi bir paytlarda ba'zi insonlarni ochiqora ayblarini aytishlik holatlaridan kelib chiqib, bu ayblardan ehtiyot bo'lishlik yo shikoyat hozirga aytayotgan narsalar maqsadida mumkin deydi. Rasulullohning yana bir hadislarida payg'ambar sallam shunday xutba qilib o'tirgan edilar. Bir odam kelib tuyasini bayladilarda, shunday kelib payg'ambar sallamning orqasidan shu gaplarni eshitib, namozini o'qib chiqib, hamma eshitadigan ovozda "Ey Alloh, Muhammad bilan meni rahmatingga ol. Boshqa hech kimni bu marhamatingga sig'dirmadi." deb turib tuyasimini chiqib ketdi. Payg'ambar sallam yana orqasidan qarab turib haliki odamga u kulimsirab hammas. Rasululloh aytdilarki, "Qaranglar. Yo shu odam adashganroq yo tuyasi" dedi. "Eshitdinglarmi nima deganini?" dedi. "Eshitdik" dedi. Shu hadisda ma'nosini aytadiki, bu hayvondan ham past odam ekan bu. Shunaqa ham deydimi? Allohning rahmati keyin bo'lsa ikkitasiga kelib baylab qo'yish kerak bu rahmatni. Yo haymo hayvonni shunaqangi yo o'zi o'sha hayvonga o'xshagan shunaqa odam ekan bu. Deb payg'ambar sallam pastki ruv aytdilar. Shunga o'xshagan hadislar bilan demak, ba'zi paytda bir insonda aybini zikr qilishlik boshqalarga foyda bo'lishlik uchun hamma o'rinlari bir foydani ko'zlab, bekordan bekorga emas. Demak, g'ibatni asli harom, unga yaqinlashishlik mumkin emas. Eshitishlik ham harom, uni og'ziga urishlik kerak, to'xtatishlik kerak. Ba'zi o'rinlarda foyda uchun shu g'ibatni ham ba'zisi durustligi haqida payg'ambar sallam shunaqa narsalarni tushuntirgan ekan.